Přeji vám hezký den, vítám vás ve společenství Božího lidu. Rád vás vidím. Ještě nám pár lidí chybí, tak věřím, že během písně se nějaký ještě objeví. Slovo na dnešní den. Jen tobě, Bože, všecko vděčí za svou existenci. Tebe vzývají zástupy andělů. To je z Nehemiáše a z Janova evangelia. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Myslí se v tom slovu, které bylo u Boha. Než budeme zpívat píseň číslo 22, tak bych přečetl oddílek dnešního čtení z Lukášova evangelia z 15. kapitoly. Prvních 10 veršů. Do jeho blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství. Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim, radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Nebo má-li nějaká žena 10 stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde, a když ji nalezne, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne, radujte se se mnou, protože jsem nalezla peníz, který jsem ztratila. Pravím vám, právě tak je radost nad anděli, před anděli božími, nad jedním hříšníkem, který činí pokání.
Dobré ráno, máme všechno a všichni jsme se vrátili. Akorát nevím, jestli se najdou odvážlivci, protože když jsme odjížděli, tak mě napadlo, že já tady jsem stále a že když vám to budu vykládat já, tak to nebude takové, jako když to předají děcka, tak jestli se najde nějaký odvážlivec, který sem vleze a podílí se s váma o to, tak já.
Byli jsme 17. února. Jsme jeli až do 22. v pátek až do středy a bylo to 5 dnů. Hned ten den, co jsme tam přijeli, tak jsme, zrovna tam byla jedna naše ta vedoucí, Kristýna Svobodová, tak zrovna měla 18 let, tak jsme ji tam oslavili společně a já jsem si to užil celý. Byly tam 4 skupinky, moje skupinka byla druhá. A potom jako Evangelium Marka jako celý duchovní program jsme to měli vedení jako Evangelium podle Marka. A že teďka brzy bude někde v létě bude biblická stezka, to už bylo takové připravování na to. A jídlo nám tam dělala Laďka Kučerová ještě s Jarkem a jako jo, bylo to dobrý jídlo. A jinak už nevím, co bych k tomu dodal. To je všechno.
Takže já děkuji za odvahu, protože ono je to umění sem vylíst a sdílet se s váma. Dneska si to mohli vyzkoušet, měli jsme tam opatovskýho idola, takže kdo chtěl, tak si mohla nachystat svůj oblíbený hvězdu. Takže nás přijeli navštívit různý zpěváci, takže na playback zaspívali, předvedli. Když jsem se jich ptal, jaký to bylo, tak to bylo těžké, protože předstoupit, i když před dětskama, tak to i pro ně bylo těžké. Stačilo jenom otvírat pusu, ale jenom si stoupnout před ně. Takže to bylo pro ně těžké. Měli jsme, jak říkal Jáchym, tak jsme měli Marka, protože biblická bude na Marka, tak nenuceně jak na to připravujeme, tím, že vlastně jsou programy na dorostu, tak aj tady jsme měli, měli jsme povolání 12 učedníků, s Martinou jsem se střídal Paulusovou a nasycení 5000. Pak tam bylo ještě dva programy, které já nedám teďka, ale ráno já jsem jim řekl, že z nich udělám pokusní králíky, protože ráno dostali otázky a text a vyhnali jsme na půl hodiny s tím textem, s tím zamyšlením ven, nebo mohli si dělat, co chtěli, tu půl hodinu a mohli se nad tím textem zamýšlet. Ohodnotili to tak, že to bylo skvělé, protože chtě nechtě nuceně byli, buď si to mohli přečíst a zamýšlet se nad tím, co je bude čekat vlastně programu, anebo si mohli dělat kraviny, ale museli ty kraviny dělat potichu, ale podle hodnocení každý řekl, že to bylo skvělé, tak doufám, že se zamýšleli. Takže jsme tam prožili krásných 5 dnů. Dopoledne jsme většinou trávili vevnitř nějakým tímhle programem, hrama. Odpoledne jsme se snažili vyjít ven. Až poslední den jsme venku vůbec nebyli a ono na těch dětskách to bylo znát, protože oni tu energii někde potřebovali být. Tak pak jsem s nima vyrazil v 10 hodin večer na večerní procházku. Prostě povám chudák vesnice, tak jsem jim zakázal mluvit pod pokutou, že mi vrátí nějaký dolary. Takže vydrželi nemluvit, akorát když jsme vyšli, tak mě to připadlo, že vyšlo stádo slonu, takže to bylo úplně jedno, jestli mluvíme nebo jestli dupem. Největší toho vždycky mě zastavit se u vrat, kde štěkal pes, tak to bylo další takový. Takže si myslím, že ten okruh, co jsme udělali to vesnici, tak vesnice dobře věděla, kudy procházím, protože u jednoho baráku se otvírali okna a koukali, kdo to jde, takže si myslím, že stejně ty lidi nespali. Dalším, čím Bětka Paulusová mě řekla, se mě ptala, jestli jsme opravdu křesťanský jako dorost, protože jsme tam jeden večer otevřeli kasino. Kluci a holky dostali $100, které se tam mohli rozfofrovat nebo vydělat. A někteří získávali a pak přišla ta osudná karta a najednou z toho celého zisku nebylo nic a pak měli hlavu v pejru, jak to říkám. Jednomu se podařilo vydělat pěkný peníz, takže z těch $100 si přeměnili na 3500. Ale pak jsme si ráno sedli a vysvětlili jsme, že prostě pokud se nějaký koruny někdy rukama vydělali, že tohle ta není správná cesta, takhle si ty koruny vydělávat, protože vždycky kolem kasína je, aby si vydělalo ono na sobě. Mohli si to vyzkoušet sami teda, ale i když to nebylo s penězma opravdovýma, ale jenom s hracíma, tak potom někteří říkali, že v životě do kasína nevlezou, tak doufám, že u toho vydrží. Jinak s náma byla, když jsme odjížděli, tak Jarek něco potřeboval zařídit doma, tak s náma byla Lucka a Petr Kleinovi z Děčína, který tam dovezl dědeček a dědečka pak přišel v pondělí večer mail, že když jeli cestou domů, tak Lucka vyjádřila toho být pokřtěná. Po tomhle pobytu, že měla rozhovor s Jindou. Jinda tam s náma byl jenom na, dá se říct, na 3/4 dne. A jenom jsem zíral, co o všechno stihnul. Teda. Takže jako to. To bylo takový to ovoce, co my jsme mohli zažít, prožít tam. Mohli jsme vnímat to, že Pán Bůh je s náma a že nás myslíte, protože to byl požehnaných 5 dnů, i když nás vedoucí tam nebylo moc, těch děcek občas bylo hodně. Bylo krásné je sledovat, jak stárnou, protože když jsem psal výroční zprávu pro členské shromáždění, tak jsem psal, že doroste oko za oko, zub za zub. Teď, když jsem pozoroval ty kluci, když se tam muchlovali, protože v rámci poledního klidu potřebují nějakou energii vybít, tak si vzali polštáře a tloukli se o 106. Tak to byly dva jedinci, kteří se nemuseli a teďka už se tam v pohodě rubali, když a nic se nestalo. No, večer se tak zrubali, že pak už jednou utekla z nosu krev, tak jsem si říkal, no, stárnem pomalu, ale stárnem.
Tak děkujeme všem, kteří pomohli, aby se to mohlo uskutečnit a zvládli to. I dětem za kázeň a poslušnost. Víte, které zvířátko je schopno rodit mláďata ve 40-stupňovém mrazu? Kdo? Děti někdo? No, dobře, děti. Je to tučňák císařský a jejich miminka se rodí v antarktické zimě a jsou schopny přežít jenom díky tomu. Víte, jak miminko je malinký, slaboučký, křehoučký a víte, co je mráz 40 stupňů. A oni jsou venku, oni nemají porodnici. A když tam udeří nějaký vichr, nějaký mráz, tak prostě to miminko by okamžitě zmrzlo. A víte, jak to vyřeší, jak to řeší? No. Jo, mají to takhle mezi nohama u noh a ty miminka se tam musí přitulit a vzájemně se obklopí a drží se v tom hejnu, v té skupině. A když je veliký mráz, tak oni se normálně, čím větší mráz, tím víc se k sobě natlačí. A vlastně vevnitř v tom stáru, v tom hejnu se ta teplota zvyšuje a oni tam furt přešlapujou, třou se o sebe a ty miminka to tam přežijou. Nikoho neušlapou a mají ještě takový mechanismus, že ty, co jsou na kraji, ty jsou jako podchlazený, protože na ně ten vichr duje a byli by prostě za chvíli zmrzlí, ale oni pomaličku cyklujou a přecházejí, mají takový tanečky, takže ty, co jsou na kraji, postupně zase pronikají dovnitř a ty zevnitř, kdy se přehřívají, už zase vycházejí ven a zahřívají to, takže jeden se stará o druhýho a takhle si vzájemně pomáhají a díky tomu, že jsou v tomhletom kolektivu, v tomhle týmu, tak dokážou tohle přežít a dokonce mít tu porodnici minus 40. Takže to je takový malý zázrak a je to díky tomu soužití nebo tomu společenství, který drží pohromadě. A to mně přijde biblický a tak, jak Ježíš říká, milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás a podle té lásky lidé poznají, že jste moji, že si budeme vzájemně pomáhat, držet při sobě, kryt si záda, snažit se, aby zkrátka jsme i v tomhle prostředí dokázali přežít i v nepříznivých podmínkách. Tak tolik dnešní slovíčko a pojďte teďka dopředu na požehnání. Ukažte, jak se ty tučňáci k sobě tulí. Tak téma kázání, dále pokračujeme v tom pohledu, co je Boží království. Pán Ježíš říká, že byl poslán, aby zvěstoval Boží království. A já jsem to i minule zmiňoval a on posílal i svoje učedníky, aby nesli tu zvěst o Božím království, aby chodili v těch dvojicích a rozhlašovali Boží království a taky to demonstrovali mocí, Boží mocí, která se projevovala ve vymítání démonů a uzdravování nemocných. Prostě Boží království se projevovalo. Ty verše, které jsem minule zmiňoval, které jsem chtěl, abyste si nějak uchovali, tak to bylo: hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Všechno ostatní vám bude přidáno. A pak ta definice, co je Boží království, že to není pokrm a nápoj, ale spravedlnost, pokoj a radost Ducha Svatého. Ježíš zvěstoval Boží vládu a nemluvil o tom, že Bůh je nějaký automat na splněná lidská přání, ale Boží království znamená poddat se pod Boží vládu a být v jeho, pod jeho autoritou, pod jeho ochranou a vlastně poslouchat to, co on nám říká. Činit jeho vůli. My jsme si četli ten oddílek dneska a tam je takový obraz, co to Boží království je, čím se projevuje. Je to obraz nebo příklad toho, že v Božím království se hledají ztracené věci nebo ztracené ovečky, čili je tam zájem o ztracené. A to, co třeba o té ztracené ovečce, že ten pastýř jde hledat jednu ztracenou ovečku a těch 99, který jsou v pořádku, neznamená, že by ho nezajímali, ale ví, že jsou v bezpečí a jde kvůli té jedné ztracené a riskuje, hledá, nasazuje život, jde mu o to zachránit. A byl bych rád, aby jsme tenhle ten obraz si uvědomili, protože Ježíš chce vyjádřit, jak to v Božím království chodí. Ten druhý obraz o ztracené minci, to je podobné. Tam je na rozdíl od té ovečky, prostě ta mince se někam zakutála, ta za to nemohla. A ta žena jí jde hledat a vymete celý dům, ví, že tam ta mince někde je. Už jste někdy něco takového hledali, jste věděli, něco vám spadlo na podlahu a víte, že někde tady to je, někde tady to ťuklo, cinklo a teď to nemůžete najít. A co s tím? Když je to kovový, tak se to dá hledat magnetem, když je to maličký, tak se to musí nějak opatrně zkusit to smetáčkem. Ale prostě hledáte, dokud to nenajdete. A někdy třeba ta věc ani nemá tak vysokou cenu, ale jde vám o to prostě to najít. Tady ta mince patřila třeba do nějaký série, do nějaký sbírky, nebo to prostě byla hodnotná mince. Ale jde o to hledání. Nemávnu nad tím rukou, řeknu, já mám ještě 9 nebo 99 těch ovcí, tak tady tu odepíšem. A tak tohleto je takový pohled. A ten třetí příběh, který tam navazuje, tak je o marnotratném synu. Znáte to všichni, ten příběh? Všichni mlčky. Mlčení znamená souhlas. Kdo to nezná? Kdo to ještě neslyšel? Příběh o marnotratném synu. Mně nejde teďka o toho syna, ale spíš o ten postoj toho otce, protože to asi Ježíš chce zdůraznit a souvisí to s těmihle dvěma obrazy o tom hledání, o tom očekávání, o tom, jaký je nebeský otec, jaký to je v tom království, jaký je ten král. Protože zjevně ten příběh se mohl stát, nebo je, může být z reálu a Ježíš ho znal, ale vyjadřuje tím srdce nebeského otce, kterého on znal. No, je to nějakých 22 veršů. Zkusíme to rychle přečíst. Jeden člověk měl dva syny. Mladší řekl, otče, dej mi můj díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po mnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. Když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad. On začal mít nouzi. Šel, uchytil se u jednoho občana té země a ten ho poslal pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci, řeknu, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil, hnut lítostí, běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, ihned přineste nejlepší oděv, oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí. Protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli, když se vracel, byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se, co se to děje. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou, všechno, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Tak. Jo. Takže obraz otce, který očekává s nadějí svého syna, přestože ho zklamal ten syn, přestože mu ublížil, přestože promarnil to dědictví, které mu dal. Teď nechci rozebírat postoj toho syna, ale postoj toho otce, který miluje své děti. My jsme si četli, že na začátku toho, že přicházeli do Ježíšovy přítomnosti celníci a hříšníci. Ale nakonec tam přicházeli i ty farizeové, i ty zákonníci, aby to poslouchali, aby ho kritizovali. A vlastně to Boží království, to poselství bylo pro všechny. A všichni jsme Božími dětmi. Ať jsme v úrovni těch hříšníků, těch celníků, nebo těch farizeů a zákonníků, kteří si myslí, že už to dělají správně. A to, jak nás vidí Otec, to je to podstatné. A důležité je, že Otec miluje všechny své děti. A chce pro ně to nejlepší. Láska dává svobodu volby, svobodu rozhodnutí. Takže i tomu mladšímu synovi ten otec dovolil odejít. Dal mu ten majetek. On věděl, jak to dopadne, ale dovolil mu to. A on odcházel pryč. Někdy i my se takhle vzdalujeme od Boha. A Bůh prostě vidí tu naši cestu. A přesto má pořád pro nás naději. Přesto pro nás má otevřenou cestu zpátky v srdci. A myslím si, že ten otec očekával návrat toho ztraceného syna. Vyhlížel na tom zápraží. Nebylo mu to jedno. To je ten obraz Božího království. Hledání ztracených. Očekávání toho návratu. Příprava té cesty zpět. Můžeme říct, modlil se za něj. Volal ho zpátky. Ale nemohl ho donutit. Ale díky tomu ten syn najednou prostě mohl přijít k tomu obratu, tak jak je to v písmu řečeno, Boží dobrota nás vede k pokání. Jde o to, abychom věřili Boží lásce. A ďábel se snaží nám namluvit, že už jsme zašli příliš daleko. Tohle to už ti Bůh neodpustí. Tohle to už si zašel příliš daleko. Jsi už příliš vzdálen. Jsi příliš hříšný. A v tom bych vás chtěl vyzvat, abyste důvěřovali Boží lásce. Vždycky vás očekává. A jestliže my k němu uděláme krok, tak jak to bylo tady, ten syn se vracel tak po krůčcích pomalu, a ten otec mu vyběhl vstříc. Na jeden náš krok on udělá 10 vstřícných kroků vůči nám. To je nebeský otec. A pak je tady ještě druhý syn, obraz toho, který si myslí, že prostě to má odpracovaný, že si zasloužil to, tu boží nebo tu otcovu lásku i to dědictví. Ale vlastně se projeví jeho špatné myšlení, jeho špatný postoj, že nenávidí toho bratra, který se vrátil. Pojala ho nenávist, vztek, hněv. A podobně se chovali i ty farizeové a zákonníci vůči Ježíši. On jim přišel bořit jejich představu o Božím království. On jim přišel, je to ohrožovalo, jejich postavení. A vlastně nakonec to byli oni, kdo se rozhodli, že ho zabijí. Otec se trápí nad tím druhým synem, ale není mu lhostejný, vyšel za ním ven a domlouvá mu. Nejdřív musel vyslechnout jeho žaloby, jeho obvinění a vlastně z toho vyznělo, že ten druhý syn, ten starší, má myšlení jako otrok. Já se tady držu, nepoveselím se svými přáteli, nic si mi nedal. A ten otec mu vlastně říká, ale všechno, co je mé, je i tvé. proč ses neradoval, když jsi mohl uspořádat hostinu, když je to tady pořád pro tebe. Je to problém i nás křesťanů, že my se někdy v těch svých postojích chováme nesprávně, ne jako boží děti, ale jako otroci. Co můžu a nesmím. A máme pocit, že si to musíme nějakým zákonickým postojem zasloužit, ale přitom nám Bůh už to dědictví dal v Kristu. A chce, aby jsme to dědictví užívali. Aby jsme užívali dědictví božích dětí. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. To je ten princip Božího království. Možná nám to připadá nespravedlivý, ale Bůh se raduje z toho, když někdo činí pokání, když se obrátí od své zlé cesty, od své cesty k zahynutí, na cestu k životu. A ta záchrana toho ztraceného je pro Boha důležitá. Teď jde o to, abychom jako i my sami našli, kde jsme. Někdo může být, jako, že se vzdaluje od Boha, nebo stojí v povzdálí. Ale někdo může být v pocitu, že jako ten zákonník a farizeus, já jsem v pořádku, já to mám dobře, já tady dělám věci, jak, co se po mně chce, a ty nevěřící, který si užívají tak tam venku, tak doufám, že jednou Bůh potrestá. Ale Boží království je hledání ztracených. Je to soucit s tím Božím otcovským srdcem, který v těch všech lidech vidí svoje děti a chce je shromáždit. A jde o to, abychom neměli ten postoj toho staršího bratra a neměli takový ten pocit, že my nemůžeme nic, ale aby jsme si uvědomili, že nám je dáno dědictví. A že se můžeme radovat. A dokonce si Bůh přeje, aby jsme byli šťastní a radostní. Ten náš postoj hodně záleží na tom, aby jsme to přijali. Aby jsme v tom Božím království žili a používali to, co nám Bůh dal. Jste si vědomi svého dědictví? Víte, co máte jako dědictví? Je to spousta věcí a někdy my si to jenom tak jako řekneme v neděli, ale přes týden se s tím nestotožňujeme. Teď jsem si potřeboval nějak oživit angličtinu, budu to potřebovat na chvíli, a takže jsem hledal anglicky snadno a rychle. A prostě jsem úplně v podstatě začátečník, který má malou slovní zásobu, ale dneska už se ví, jak na to. A nějaký Broňa Sobotka, profesor v Brně, vyučuje špičkový vyučování online, to můžete najít na internetu, a říká, že byl dyslektik, dysgrafik a všechno možný, ale mu říkali, ty se nikdy nenaučíš anglicky. A on je dneska profesor, který to vyučuje. A říkal ty metody, prostě jak on k tomu přišel, on to sám na sobě si vyzkoušel. A říkal, když se to můžu naučit já, tak to může potom už každej. A A říká, vlastně základ je být v tom jako dítě. V tom prostředí, kde se mluví anglicky. A já to převedu do toho biblického obrazu. My potřebujeme být v tom prostředí Božího království jako děti. Ježíš taky říká, nepřijmete-li Boží království jako děti, tak se to nenaučíte nikdy. A nebudu to dál rozvádět, ale podstatný, co říká jako takovou tu hlavní myšlenku, aby jsme se naučili anglicky, tak to znamená naučit se anglicky myslet. Prostě vezmete nějaký slovo, pojem, třeba dítě, nebo talíř, nebo liška, a vlastně to už máte v těch anglických pojmech a myslíte v angličtině. A já to zase převedu do toho Božího království. My potřebujeme biblicky myslet. Prostě myslet v těch dimenzích Božího království. Aby to pro nás bylo normální. Takže tolik k tomu závěru. A teď, jak to udělat? Potřebujeme Boží slovo si obnovovat mysl, naslouchat mu, myslet o něm a taky podle toho jednat. Takže přijměte to, že jste dědicové v Kristu. A Ježíš vám vydobil to, abyste měli svobodu, duchovní svobodu. Vydobil vám to, abyste byli zdraví, abyste měli dlouhý život, abyste měli věčný život a abyste se radovali. On říká, začkoliv mě budete prosit, já vám to dám v mé jménu, aby vaše radost byla plná. Zažívejte vyslyšené modlitby. To je Boží záměr. Takže přijměte to, jste Boží děti, dědicové. A já na vás vidím dobré ovoce. Vidím, že jste vzorem pro své okolí v tom, jak si pomáháte, jak se chováte, jak se nepomlouváte, jak jste k sobě laskaví. Ve vás to je. Bůh vám to vkládá. A na vás je i to pomazání Ducha Svatého, abyste nesli jeho ovoce. Láska, radost, pokoj a tak dále. Takže to zase souvisí s Božím královstvím. Boží království je spravedlnost, pokoj a radost z Ducha Svatého. To ať vás provází. Amen.